Kultūras Rondo.
Labrīt, Kultūras Rondo klausītāji, ir jums kopā Māra Rozenberga. Un šodien mēs aicināsim domāt par Latvijas valsts aizsardzību no arhitektūras un ainavas perspektīvas. Pēc brīža studijā tiksimies ar daļu no Latvijas Nacionālā paviljona komandas Venecijas Bienāles 19. Starptautiskajā arhitektūras izstādē ar Lieni Jākapsoni un Mariju Katrīnu Dambi.
Kultūras Rondo atklāja.
Militārā tēma ir aktuāla realitāte, ar ko īpaši saskaramies pēdējo gadu laikā. Meta autori piedāvā trāpīgu koncepciju, labi un aizraujoši izklāstītu, viegli uztveramu plašam bienāles apmeklētāju lokam. Tā par 10 pieteikumu konkurencē izraudzīto uzvarētāju Latvijas ekspozīcijai Venecijas bienāles 19. Starptautiskajā arhitektūras izstādē šajā gadā sacīja žūrijas priekšsēdētājs Nacionālās arhitektūras padomes vadītājs Gatis Dītrihsons. Uzvarētāju metu autoru komanda ir Sampling and Nomad, un viņa devīze ir aizsardzības ainava. Pati izstāde durvis vērs maijā, bet piesakot paviljona atklāšanas tuvošanos, tā veidotāji aicina uz diskusiju, un tāpēc šodien studijā esam aicinājuši divas autoru komandas pārstāves – dizaineri, pētnieci un arhitektu biroja Sampling līdzdibinātāju un arī Latvijas paviljona līdzkuratori Lieni Jākapsoni. Labrīt!
Labrīt!
Un Sijā Nomad arhitekts, arhitekti Mariju Katrīnu Dambi. Labrīt!
Labrīt!
Par Venecijas bienāles arhitektūras izstādes kopējo vadmotīvu šogad ir izvēlēta tēma ar nosaukumu inteliģence, dabiska, mākslīga kolektīva. Tas ir tas kopējais jumta tā tēma, kas tika dota visām valstīm. Kā jūs šai tēmai piegājāt un kā jūs caur to nonācāt līdz šai aizsardzības ainavai? Liena?
Jā, nu, mūsu gadījumā mēs primāri skatījāmies par, meklējām tādu jautājumu, tādu tēmu, kas mūsuprāt ir pirmkārt aktuāla gan lokāli, gan globāli, un otrkārt, nu tiešām specifiski arī tieši mums Latvijai, un attiecībā uz to virs tēmu, ko iedod bienāles kurators, nu viņa parasti tiek definēta pietiekami plaši, lai tur tomēr dažādas lietas arī varētu rādīt, un to arī vienmēr bienālē var redzēt, ka katra valsts tomēr arī skatās uz to, nu, kas viņiem ir aktuāls un par ko viņi grib runāt pasaulē. Nu, es domāju, tas ir varbūt pat nu, būtiskāk mēģināt tur runāt, vērst uzmanību uz lietām, kas mums šķiet svarīgas, jo tas tomēr ir Latvijas nacionālais paviljons.
Marija, gribējāt papildināt?
Jā, es domāju, nu, tieši tāpat kā Lieni izstāstīja, mēs fokusējāmies tiešām uz tām tēmām, kas mums ir svarīgas, bet, protams, ja mēs runājam par kaut kādu to, mēs paspēlējāmies ar to dabīgo un mākslīgo, nu, teiksim, skatoties jau uz ainavu un šiem aspektiem, nu, teiksim, daļu no tā kopējā virstēmas skatu punkta, nu, tad interpretējām savā tādā individuālā versijā.
Kas ir šī aizsardzības līnija? Aizsardzības ainava, pardon.
Aizsardzības ainava, jā, nu, redz, tur pat tajā nosaukumā mēs jau apzināti salikām divus vārdus, divus terminus kopā, kas varbūt savā ziņā pat nu, neliktos pašsaprotam kopā.
Jā, nevēl tas pārteicos, vai ne?
Nu, tieši tā, jo nu, no vienas puses ir aizsardzība, par kuru pārstrādi domā tādā militārā aspektā, tātad, nu, tur karu novēršana un tiksim, valsts robežu nosargāšana tīri tādā militārā izpratnē. Kamēr mēs esam arhitekti, telpas plānotāji, telpas dizaineri. Un telpa visplašākajā nozīmē, un tas ir tas, uz ko arī vēlamies vērst uzmanību, ka arhitektūra nav tikai ēkas, arhitektūra nav tikai pilsētas, arhitektūra ir mūsu vide kopumā, gan mākslīgā, gan dabiskā, un lūk šeit arī jau, kā Marija teica, sasaisti ar šo virstēmu bienāles. Un mēs tad no savas perspektīvas vēlamies mudināt visus iesaistītos, tā skaitā, teiksim, pašvaldības iedzīvotājus, cilvēkus, kas strādā šajā te militārajā aizsardzības jomā. Tā kā aicināt domāt par to arī no telpiskas perspektīvas, no tādā ziņā aicināt domāt par to, kā šīs te aizsardzības risinājumi ietekmē mūsu vidi. un ainava. Un tāpēc mēs izvēlējāmies šo terminu ainava, kas tā kā ļoti plaši ņemts. Protams, ne jau tikai dabiska ainava, ainava var būt mākslīga cilvēku veidot un tātad. Tā tas,
mums ir Eiropas ainavu konvencija, kur īstenībā arī definē to ainavu, kā ne tikai varbūt, kā mēs saprotam, dabīgu ainavu, bet arī to, ko cilvēki
ir cilvēki veidot,
gadu gaitā, gan jauns tā kā risinājums, gan jau kaut kādi kultūra vēsturiskie risinājumi, un tagad skatoties šo te aizsardzības tēmu, mums parādās elementi, tēmas, kas šajā ainavā būs no jauna iekšā un kļūs daļa no tās.
Respektīvi, mēs ziņās redzam, kā pierobežā sāk parādīties pūķa zobi, aizsardzības ēži un dažādas citas aizsardzības infrastruktūras.
Tās ir tās redzamākās parādības varbūt, bet paralēli tam jau ir arī dažāda cita infrastruktūra, kas tur tiek izvietota un kas nemaz nav tik pašsaprotama. Un tam visam lielā mērā netiek pievērsta uzmanība no tādas telpisko kvalitāšu perspektīvas.
Bet kāpēc tam būtu jāpievērš uzmanība no šīs perspektīvas? Jo es iedomājos, ka daudz šobrīd klausoties varbūt domā, pilsētu plānošana vai ainava vai arhitektūra, tas tāds miera laika lietas, bet aizsardzība ir aizsardzība un tajā brīdī pārējās lietas vairs nav svarīgas.
Tāpēc, ka tas mūsu uzstādījums, ar kuru mēs jau konkursa priekšlikumā startējām un uz ko likām uzsvaru, ir tas, ka miera laiks šobrīd ir, un mēs viņu arī plānojam saglabāt. Mēs, nodarbojamies valsts līmenī ar šiem aizsardzības pasākumiem, tāpēc, lai miers mūsu valstī saglabātos. Un tas nozīmē, ka šī situācija, kurā mums ir infrastruktūra, kas ir veltīta tam, lai saglabātu mieru, paliek ilgstoši, ilgtermiņā. Tā nav kaut kāda lieta, ko mēs tagad tur noliekam, un tad pēc pāris gadiem padomājam, hei, bet varbūt nevajag jaucam nost, tas paliek. Un tāpēc ir mums šķiet ļoti būtiski, ja mēs telpu, teju permanenti pārveidojam, tad ir vērts padomāt par to, lai tas notiktu kolektīvi.
Jā, jūs kuratoru vēstījumā rakstat, ka valsts aizsardzība ir nepārtraukts process, kur apzināties un pieņemt, un šis man ļoti aizķērās, ka mūsu attieksmes izvēle ir mūsu rokās, tas var radīt bailes no kara tuvuma, bet var arī sniegt pārliecību, ka esam drošībā. Kā jūs prāt ir pašlaik?
Dažādi. Mēs jau šobrīd arī kopš strādājam pie šī paviljona tēmas, esam runājuši daudz dažādiem cilvēkiem, un tie skatījumi ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Ir cilvēki, kuriem patiešām ir šī paļāvība, un tie pārsvarā ir tie, kas arī tātad šo infrastruktūru veido, kas ir no aizsardzības nozares, un viņi ļoti labi zina, ko viņi dara, un ka tas patiešām arī būs efektīvi, kamēr citi, kas varētu būt, piemēram, pierobežas iedzīvotāji, un ne tikai pierobežas, arī patiesībā pat citās pilsētās un pat Rīgā, mēs tā pausu galam kaut ko sadzirdam, vai braucot pa šosē ieraugam minētos pūķa zobus vai citas tādas lietas, tādu smagu infrastruktūru, un mēs domājam, kas tad notiek?
Bailes ir pirmā.
Jā, lai kaut kāds karš tuvojās, vai tad mums vai kā, un tāpēc, tie skatījumi ir ļoti atšķirīgi.
Es domāju, nav tāds vienots, un tas atšķirās arī nedaudz no tiem, kas dienā ar to saskarās, vai to pēkšņo braukšanu garām, un tu kaut ko ieraudzi un saskaries ar to tikai uz īsu mirkli, vai tad, tas tajā procesā jau ilgāk un saproti, kāpēc tas notiek, kāda tā nākotnes, kāda attīstība un scenārija un tam līdzīgi.
Un tāpēc arī mēs vēlamies par šo lietu runāt, lai arī skaidrotu dažādas lietas sabiedrībā plašākā, un tātad šo te paļāvību uz to, ka viss būs labi, arī cilvēkiem sniegtu.
Kā notika šis izpētes process, vai jūs arī pašas braucāt uz pierobežu un runājāt ar cilvēkiem, lai šo ietējo iedzīvotāju perspektīvu kaut kā saprast un ienestu izstādē?
Jā, tieši tā, mēs pirms pusotras nedēļas apmēram viens no šiem te braucieniem arī ir bijuši vairāk kārtēji, gan tuvāk robežai, gan attālāk, lai saņemt to gradāciju no dažādiem skatu punktiem, bet esam arī klātienē ar visām nepieciešamajām caurlaidēm un šo te, robežu zonu.
Pilnīgi.
Izteigaišanīt braukuši.
apmeklējām mājas, kas atrodas deju pie paša žoga, šī slavenā žoga, par kuru rīdzinieki tikai ir dzirdējuši vai redzējuši avīzēs. Un tad mēs arī apmeklējām diezgan garu gabalu, nobraucām gar robežu, konkrētus iedzīvotājus apmeklējot, ar viņiem runājoties.
Ko cilvēks stāst?
Jā, nu dažādas lietas. Protams, ka mēs, nu kā viņi tur dzīvo un viņiem tas ir tāds tiešām nu, process, kas norisinās jau kādu laiciņu. Viņi jau mazliet ir apraduši, viņiem vajadzējot, piemēram, nu kā šis žoks, kas tepat jums aiz mājas ir jūs ietekmē un tad... Tad jau reizēm dzird, ka nu jau ir pierasts, nu tik vien, ka tur, piemēram, vairs tur nevaram tajā mežiņā tur iet sēņot vai jogot, vai teiksim, lāči vairs nenāk no Krievijas mežiem iekšā, ja, jo, nu, teiksim, tā daba, kā tas līdz šim bija, pirms, teiksim, bija šī ta fiziskā robeža, daba jau dzīvo pāri valstu robežām tās iedomātas līnijas kartē, un šobrīd, jā, viņi pārsvarā reflektēja par šīm lietām, nu, ka jā, kā pēkšņi, tiksim, tā dzīvnieku kustība ierastā notiek citādi. Vai,
nu? Tas priekšrocības lauksaimniecībai izcēlās vairākos aspektos arī, ka tagad tajā vietā ir, nu, tiksim, mazāki meža zvēru
postījumi
uz lauku un tam līdzīgi. Nu, tāda tiešām ikdienas aspekti. Nu,
bet, protams, tieši pieeši, kā viņu aineva mainās, jā, jā, šo.
Mm. Nē, nu, protams, bija skumjāks stāsti, nu, kā, tiksim, nu, kā es saku, robeža, nu, viņa jau, tiksim, tā ir ilgstoši, tur it kā novilkta kartē, bet realitāte ir bijusi uz vietas dabā un teiksim, ir ģimenes, kurām, teiksim, ģimenes kapi ir turpat pāri robežai, pavisam netālu, viņi tur gāja apkopt ar kājām, tagad pēkšņi viņi to vairs nevar. Un nevar fiziski, viņiem ir kaut kur tad jābrauc milzīgs līkums apkārt, lai nokļūtu līdz robežu pārējais punktam, kurš turklāt arī ir ar ierobežotu kustību. Un tad, nu jā, tādas lietas, nu vai teiksim, tiešām turpat pāri robežai kāds veikaliņš, kas nu gadās, ka ir tuvākais veikaliņš. Jā, un tagad viņš vairs nav pieejams, jābrauc vairāk kilometri.
Kā manījās jūsu pašu sajūta par to, kas notiek pierobežā attiecībā uz šo aizsardzības ainavu, tad, kad jūs realitātē aizbraucāt tur, runājāt ar cilvēkiem, skatījāties apkārt, iepratim tam, kā jūs par to domājāt nu, šeit Rīgā, par to tā teorētiski spriežot?
Nu, mēs pirmkārt, nu, es vismaz personīgi, jā, pirmkārt jau iepazinu Latvijas tātad pašus tālākos nostūrus, tas jau neatkarīgi no robežas jau ir tāds piedzīvojums pats par sevi, un tās nav lietas, ko mēs apmeklējam ikdienā, vai ne? Un konstatēju, jā, ka tur arī ir milzīga daudzveidība, gan, nu, tajā kāda ir cilvēki, ar ko viņi nodarbojās, kādas ir viņu sapņi un mērķi dzīvē un tā tālāk. Bet, nu, par pašu robežu, jā, nu, kad tā ir, tur ir tāda pamatīga zona, visa šī pierobežas josla, kas tiek ļoti, ļoti stingri apsargāt, novērot, tā visur apkārt ir sensori, novērošanas kameras. Tur tā nemanīts, nemaz nevari apkārt pastaigāties, un tas attiecās arī uz vietējiem iedzīvotājiem, kuri arī par to pat nu, runāja brīžiem, ka viņi šad un tad tiek arī apturēti vai... Kaut kur viņi ir gājuši, kur ir nostrādājis kāds sensors, un viņi tiek, pie viņiem atbrauc robežsargi, un viņiem vajadzā, ko viņi tur darīja. Kaut gan viņi vienkārši savas tur govis varbūt mēģināja sacīt kopā, kad bija aizklīduši drusku pa tālu.
Es domāju, arī tajos stāstos diezgan interesanti bija, nu, tas, kā vietējie iedzīvotāji to pastāsta, teiksim, mums no malas klausoties šeit, tev sensori vai nostrādāja un jā, pie tevs atbrauc. Robežsargi, bet atkal tā maniera, kādā pastāsta tas vietējais iedzīvotājs, ir diezgan viņiem, nu, gandrīz pašsaprotami vai tāda ikdienišķa, kā viņi to izstāsta. Un mums, teiksim, no malas braucot, o, pēkšņi, nu, teiksim, dzīvojot Rīgā, pie Rīgā un tam līdzīgi, nu, mēs vispār nesaskaramies ar to tēmu, nu, teiksim, ikdienā. Un tad jau liekas katru, nu, mums pašiem rādot gan šīs caurlaides robežsargiem pārī, un tas kā vesela procedūra, kur tu gaidi un sagatavojies un tam līdzīgi, un atkal no tiem iedzīvotāju stāstiem tas jau tādu, nu, kļuvis par daļu no ikdienas, un tikai, ka tu pajautā nu, kaut kā specifiskāk, lai viņi par to pastāst, nu, tad viņi sāk stāstīt, nu, kā tas ietekmē to ikdienu.
Kaut kādā ziņā arī stāst par to, cik ātri cilvēks aprod ar tādām jā. Apstākļu izmaiņām savā jā, ikdienas vainovā.
Atsaucoties, domājot par to, kā to šo stāstu, kā un kāpēc vispār šo stāstu rādīt starptautiskā arhitektūras notikumā Venecijas bienālē, par ko arī mums nereti pavaicā, tā kā, nu, kāpēc un tā. Nu, tas mūsu mērķis ir, jā, runāt, aktualizēt to jautājumu par to, ka šī te robeža, tā jau nav tikai Latvijas robeža, tā ir tāda, nu, mūsu kopīgā robeža, tā ir NATO ārējā robeža, NATO robeža ar Krieviju. arī Eiropas Savienības ārējā robeža un robeža ar Krieviju. Un cilvēki Eiropas Savienībā, piemēram, vispār jau sen ir aizmirstuši, ko nozīmē robeža kā tāda, jo nu, ceļošana notiek brīvi. Robežas dabā faktiski vispār nav redzamas, ir pilsētas, kurām cauri iet robežas un vispār neviens neattopās, ka tur tā robeža ir. Līdz ar ko viņiem, nu, tas ir jau pats par sevi tā kā tāda lieta, nu, tas koncepts, tas robežas koncepts, ka teicim, tev nav piekļuva līdz pat pašam tam žogam, vispār, ka tur ir šis tas žogs kā tāds, un tas viss ir tik ļoti tā, neparasti, un mēs tieši par šo tāpēc gribam runāt un rādīt, ka lūk, nu, tas ir tas, ko mēs kā valsts darām, lai būtībā sargātu mūsu kopējo labumu, mūsu kopējo robežu. Tā nav tikai mūsu, tiksim, iekšēji kaut kāda problēma. Un ka tas nāk ar zināmiem apgrūtinājumiem, un ka uz iedzīvotājiem tas atstāja iespaidu. Un nevienmēr ne pozitīvu, jā, vairāk drīzāk negatīvu. Pārstarā tas nāk ar kaut kādiem apgrūtinājumiem. Un tas ir tas, ko mēs gribam tātad, jā, tur ko runāt.
Bet kā jūs to tulkosiet mākslas valodā? Es saprotu, jūs negribat pārāk daudz vēl detaļu atklāt pirms izstādi vērš durvis maijā, bet mazliet klausītājiem radīt to nu, priekšstatu par to, kā šāda ļoti no sarežģīta un arī smaga tēma var tikt tulkota tādai mākslas izstādai, arhitektūras izstādai.
Nu, mēs pārsvarā tas pieejams, ko mēs izmantosim šajā paviljonā, būs vērsts uz to, lai ļautu sajusties kā tajā vietā, kā šajā pierobežā, ļautu apmeklētājam kaut uz mirkli iedot telpisku sajūtu un tādu arī emocionālu sajūtu, izmantojot dažādus fiziskus elementus, protams, teiksim, fiziskus, vizuālus un tā tālāk paņēmienus, protams, jo tie ir tie mūsu rīki, ko mēs varam izmantot paviljona dizainā, bet, nu jā, vairāk tieši šo sajūtu.
Jā, es domāju, jo tas, ko varbūt no nu, nezinu, Dienvidu Eiropas vai Centrāla Eiropas lasot un skatoties medijos, mēs redzam fototēlus, mēs lasam tekstus, bet tam pārskanam pāri, un tas tā kā personīgi neietekmē šo te iedzīvotāju, un ja mēs gribam pacelt to tēmu, nu, gan, tiksim, jā, tiešām teritorijas plānošanas līmenī, arhitektūras līmenī un tam līdzīgi, mums tomēr vajag, lai šie cilvēki arī spēja iedziļināties, nu, ko tas nozīmē reāli dzīvot Latvijā, ko tas nozīmē dzīvot šajā te pierobežas zonā, ko tas nozīmē vispār tajā ikdienā, ko telpiski un visā šajā. Un tad to sajūtu tā kā ļaut saprast un tad nu, redzēt, kas notiek no šāda te šādas saskarsmes ar to sajūtu.
Jā, un uzsvers arī noteikti būs uz to cilvēcisko faktoru, uz to, kā tas viss arī izskatās no vietējā iedzīvotāja perspektīvas. Tad noteikti caur šiem cilvēku iespaidiem mēs mēģināsim sniegt jaunas iespējas arī izstādes apmeklētājiem.
Jums nav bažu, ka cilvēki varētu nejusties omulīgi un negribēt domāt par to, kā tas ir būt pierobežā pie robežas, domāt par militārām tēmām. Cilvēkiem bieži vien ir tāda instinktīva sajūta, ka no tādām lietām gribas norobežoties.
Nu, protams, ka tas tā ir, un mēs jau arī piedāvājot šo tēmu apzinājāmies, ka šī tēma nebūs viegla, bet mēs esam saņēmuši milzīgi daudz atzinīgu vārdu no dažādiem cilvēkiem, gan vietējiem, gan arī ārzemēs, kopš strādājam pie šī paviljona, par to, ka tiešām ļoti forši, ka jūs pie šādas tēmas strādājat, jo nu, par tām lietām ir jārunā, un kopumā, nu, tiksim, es Verencijas bienālu apmeklēju regulāri jau ilgstošā periodā, tā ka es nu, zinu, ka tur uz vietas jau arī citas valstis un ne tikai valstis, nacionālajie paviljoni, bet arī kopīgās lielās kūrētās izstādes, no, kas tiek kūrētas no Venecijas bienāles puses, arī vienmēr pievēršās tomēr ļoti arī smagām tēmām, sociālajiem jautājumiem, ekoloģijas jautājumiem un tā tālāk un tā projām. Respektīvi, tas nav vienkārši parādīts skaistu sēku projektus un tas tā nekad nav bijis un tāpēc mūsuprāt šāds paviljona saturs ļoti labi tur iederās.
Kurā vietā Venecijas bienāles kompleksā atradīsies Latvijas paviljons un vai tas kaut kā ietekmē to, kā jūs veidojat šo izstādi?
Nu, bet tas atradīsies arsenāla ēkā, Venecijas bienāle kopumā.
Arī militāri.
Jā, tieši tā. sakritība. Nu, Venecijas bienāle kopumā norit vairākās vietās. Divas centrālās ir tātad šie džardīni, pilsētas tāds kā dārzs parks, kur ir dažādi nacionālie paviljoni jau kopš 20. Gadsimta sākuma. Un šī tā arsenāla ēka, ēku komplekss, pat varētu teikt, jo viņas tur ir vairākas, kas ir bijusī militārā infrastruktūra, kas ir būtībā milzīgas noliktavu ēkas, tā var teikt, arī ķieģeļu vecs arhitektūras mantojums, ļoti šarmanta vida, un tur pa vidu ir viena no telpām, būtībā ir tā, kas ir atvēlēta Latvijas paviljonam, tā tad, ir diezgan izaicinoši par šaubām, tik pamanītam. Nu, mūsu galvenais mērķis, par ko mēs domājam, veidojot šo dizainu, ir kā tomēr liktam apmeklētājiem apstāties mūsu paviljonā un ieceļināties mazliet. Un tāpēc,
tiešām neizskriet cauri, paskriet garām, vai tikai, šī ir aizsardzības tēma, tos nevēlos redzēt, vai tā, bet tiešām piestāt šeit.
Mm. Pastāstiet vēl mazliet par autoru komandu. Jūs esat divas, bet komanda ir lielāka. Un kas ir jūsu komandā un kādas ir tās atbildības?
Jā, nu mūsu komanda šobrīd ir, es esmu līdzkuratore. Mums ir vēl viena kuratore, kas ir Ilka Rūbī, kas ir Vācijā bāzēta arhitekte un kuratore ar diezgan lielu arhitektūras izstāžu kūrēšanas pieredzi. Un tad uz vietas šeit Latvijā mūsu radošā komanda sastāv tātad no diviem jau iepriekš minētajiem arhitektu birojiem, kas ir tātad Sampling un Nomad arhitekti. Un Sampling, būtībā šī komanda ir pietiekoši neliela. Sampling arhitekts pārstāvu es kopā ar savu partneri Mantenu Devrintu. Un
Un mums Nomad pārstāvniecība tieši tas, līdzīgi, tātad es Mariju kopā ar savu partneru Florianu Bētetu.
Tātad neliels kodols, kas arī veido visu šo. Un tagad 14. Februārī jums būs pirmā diskusija. Jā. Vai varat mazliet pastāstīt, ko tad jūs gribat tur uzrunāt un kas vēl pēc tā sākos?
Jā, 14. Februārī mums būs pirmais tāds publiskais notikums, kad mēs prezentēsim paviljona ideju un koncepciju. Protams, šobrīd mēs arī viņu prezentējam, bet tad tas būs tā kā klātienē. Kopumā plānojam vēl vienu šādu pasākumu arī sarīkot. Un tā doma ir, mēs esam uzaicinājuši trīs viesus. Tātad trīs viesus, kas būs socioloģijas zinātnieks Māris Anžāns. Cerams, ka nepateicu nepreizo termēnu sociopolitisko zinātņu pētnieks, kurš savos pētījumos jau ilgstoši pievēršas tieši robežu jautājumiem, pierobežai, šīm te politiski nacionālajiem jautājumiem, tieši tādā izpratnē, kā cilvēki uztver lietas, un konkrēti, piemēram, mūsu gadījumā, kas mūs interesē tieši pierobežā. Tad mums būs arī Elīna Kursīte, kas ir antropoloģe un fotogrāfe, kura jau iepriekš ir diezgan daudz strādājusi ar lauku reģioniem, teiksim tā, un cita starpā arī pierobežu. Viņa ir izdevusi vairākas grāmatas, kurās viņa ir fotografējusi, viņa ir apceļojusi visu Latviju, bet tā skaitā arī pierobežu. Viena no grāmatām tieši tā arī saucas pierobežas pēdējiem mohikāņi, iedzīvotāji pie pašas robežas, ar kuriem viņa ir runājusi un izzinājusi viņu dzīves un tās aprakstījusi un arī ir fotogrāfijās attēlojusi savas grāmatās. Un tad mums būs arī diskusija Ieva Karlsberga, kas savukārt pārstāv nacionālos bruņotos spēkus un ir teiksim, bijusi veidojusi šo te kampaņu Mana Latvija, mana atbildība, tātad un kopumā veido šo te civil-militāro teiksim, tās prezvēlīgas komunikācijas to jomu.
Es saprotu, ka jūs vispār diezgan cieši sadarbojaties ar aizsardzības ministriju ar NBS, citādāk, jo jūs laikam nevarētu nemaz šo tēmu pacelt.
Jā, tieši tā, arī lai mēs varbūt kaut kādas to izpratni, ko mēs arī paši sev veidojam, nu, saprastu caur to prizmu, kas ir tas, kā mēs kā arhitekti skatāmies, kas ir tas, kā aizsardzības nozars to skatās, bet tad arī mēs komunicējam ar, teiksim, vietējām pašvaldībām un saprastu atkal viņu, teiksim, nu, skatu punktu, lai nav ļoti tāds viens šaurs skatījums no kādas, no nozarēm, bet, nu, veidot tiešām to plašāku kontekstu un saprastu, ka tajā visā teritorijā ir, nu, ir vai nav kaut kāda sadarbība starp šiem dažādajiem, nu, spēlētājiem.
Nu, un iesaistīt aizsardzības speciālistus likās kā, nu, pašsaprotami, jo pretējā gadījumā mēs patiešām riskētu arī palikt diezgan sekli un varbūt arī runāt par lietām, kuras mēs nemaz nezinām. Cer, ko noteikti mēs cenšamies visu laiku komunicēt, bet tajā pat laikā arī būt tā kā tādi mediātori starp to izpratni par lietām un savus jomas izpratni par lietām. Mm. Un tādēļ arī iesaistam citus, tāpēc arī šajā pirmajā diskusijā, kas plāno 14. februārī, mēs pievērsīsimies tieši jautājumam par cilvēkiem, cilvēku un pierobeža, un kaut kādā ziņā pat mēģināsim attālināties no šīs savas telpas perspektīvas, bet likt uzsvaru uz cilvēku pieredzēm.
Un cilvēki ir arī aicināti tātad uz diskusiju.
Cilvēki ir aicināti noteikti piedalīties uz kafejnīcā Kalvas, Grišāna Valmāra ielas tieši pretī Mākslas muzejam, tātad garšīga kafija plus vēl interesantas sarunas. Laipni lūgti!
Paldies! Atgādinu, ka runājām par Venecijas Bienāles 19. Starptautisko arhitektūras izstādi, un mana sarunbiedras bija Liena Jākubsone un Marija Katrīna Dāmbe, daļa no komandas, kas veidos Latvijas paviljonu. Pat izstāde notiks no 10. maija līdz 23. novembrim.